nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë disa nga zhvillimet kryesore të javës në Kosovë, të regjistruara nga gazetarët tanë në Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i një koalicioni qeverisës në Kosovë duket të jetë një punë vështirë. PDK-ja thot se do të arrijë të bëjë një koalicion stabil, ndërsa LDK-ja pohon se Kosovës i duhet një qeveri teknike deri në zgjedhjet e ardhshme që sipas tyre duhet të mbahen në vjeshtë. Në këtë temë kemi kronikën e Zia Dingashit.
Antari kryesisë së PDK-s Javit Haliti thot se skena politike tashmë ka psuar ndryshime, pasi që në parlament më nuk do të jetë një subjekt politik si LDD-ja dhe në vend të saj do të jetë lëviz ja vetë vendosje me një numër të konsiderueshëm të deputetëve. Po ashtu, tash për tash shihet si pamundur edhe koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s si në mandatin para prak, andaj PDK-s i mbetet që të gjejë një partner të ri qeverisës. Me gjithë sfidat, Haliti beson se PDK do të jetë në gjendje të krijojë këtë koalicion për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është në konsultim të përhershëm me subjektet politike. Si gjithnjë dua të them që në politikë nuk ka pamundshme, dihet që janë pakicat në qeveri dhe dihet që do të gjendet formula më e përshtatshme për Kosovën dhe normalisht dhe për Partinë Demokratike që të ketë fuqi politike për qeverisur katërvjeçar.
Në çdo rast, Javit Haliti thot se nuk do të mbështeste një qeveri të koalicionit të gjerë, pasi që për demokracinë kosovare nënvizon ai është i domosdoshëm edhe roli i opozitës. Ndërsa PDK shpreson të merr në drejtim qeverinë për 4 vitet e ardhshme, LDK-ja në anën tjetër pret që mandati këtyre institucioneve të jetë më i shkurt, duke preferuar zgjedhje të reja qysh në vjeshtën e këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri thot se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe të përcjella me parregullsi, andaj sipas ato nuk prodhojnë institucionet të qëndrueshme. Si zgjidhje, Beqiri pret që parlamenti i ri të formoj një qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja.
Baza saj që është aktualisht, ne fitus, më thoi zatë, që po paraqitet PDK-ja dhe edhe po që se shpallën rezultatet si të tilla dhe atë nxjerrin fituese për kundër vërejtjeve të shumta që i kemi bërë ne dhe jo vetëm ne gjatë këtij procesi zgjedhor, atë LDK-ja nuk e shef pjesë të një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës. Deri në zgjedhjet e besojmë këtij viti me një qeveri teknike e cila do të ishte pjesë e negociatave dhe marrëveshjeve e diçka tjetër.
Në kalkulimet e ndryshme rreth formulës së ardhshme qeverisës së krahas PDK-s apo LDK-s si dy parti që mund të marrin nisma për formimin e koalicionit të ardhshëm, vazhdimisht përmendet dhe emri Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ahmet Isufi nga kryesia e AAK-s thot se ky subjekt politik do të përfshihej në një koalicion të ardhshëm nëse përfillet programi i saj, por ai e përjashton mundësinë e hyrjes në koalicion me partitë që e quajnë vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe Isufi mendon se zgjedhjet e reja parlamentare gjatë vjeshtës mund të jenë zgjidhja më e mirë.
Realizuar këto zgjedhje kanë përfunduar me shumë manipulime, prandaj konsiderojmë se nëse nuk mund të krijohet një qeveri stabile e cila do të ta çonte vendin drejt zhvillimit, atëherë do të shikonim me parti tjera politike për të pasur një solucion qoftë për zgjedhjet që do të mund mbaheshin në vjeshtën e këtij viti.
Procesi zgjedhor pritet të përmbyllet me votimet e pjesshme të 9 janarit dhe me certifikimin e rezultatit. Vetëm atëherë do të jetë qartë për bërjarje e parlamentit dhe partitë politike, mbasi do të mund të bëjnë më lehtë kalkulimet e tyre për koalicionin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çfar presin serbet e Kosovës nga institucionet e reja të dalë nga zgjedhjet e fundit? Në këtë temë kemi siguruar prononcimet e Slobodan Petrovićit, Marko Jakšićit dhe Rada Trajkovićit.
Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se partia e tij do të jetë pjesë e qeverisë ardhshme të Kosovës, siç ishte edhe në mandatin para prak, kurse si synime kryesore ai pret realizimin e projekteve që janë në interes të komunitetit serb, e të cilat do të realizoheshin përmes institucioneve të Kosovës. Petrović thot se ka ministri për mes të cilave serbët do të mund të i realizonin më leht projektet në interes të komitetit që përfaqësojnë.
Nije to samo biti deo vlade, biti deo vlasti, nego jednostavno treba të nështu radit i zagrađen.
Qështja nuk është vetëm që t'jesh pjesë e qeverisë dhe pushtetit, por duhet punuar diçka për qytetarët, thot Petrović. Partia Liberale në Nvizan Petrovic patë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara kur asnjë subjekt tjetër serb nuk e kishte guximin që ta bëjë një gjë të tillë, dhe se kjo sipas si ishte shpërblyer kësaj partie me votat e fituara si partia tashmë më e madhe serbëve në parlamentin e Kosovës. Ndërkohë Rada Trajković, përfaqësuese e listës së Përbashkët Serbe, thotë se do të insistojë që të zbatohen disa kritere të pakosatisarit për organizimin e nivelit lokal të pushtetit. Trajković, e cila shpreson se përmes zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të siguroj deri në 4 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot se do të angazhohet për formim në komunave të reja me shumit serbe.
Svake ko očekujemo te uslove koje nam je dao gospodin Ahtisari, da one sredine gde ima 5000 stanovnika mogu da dobiju status opštine.
Gjithsesi presim që ato kushte që na i ka mundsuar zoti Ahtisari, që para se gjithasht në ato mjedise ku ka mbi 5000 banor të formon komunat e reja, me mundësin që edhe në komunat tjera ku do të ketë dhe do të plotësonin këtë numër të formojnë edhe komunat tjera, thotë Rada Trajković. Ajo angazhohet edhe për vazhdimin e lidhjeve institucionale të komunave serbe me Serbin në fushat e arsimit dhe shëndetësisë, si e parashë edhe Pako Ahtisarit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Veriut, të cilët të bojkotojnë në tërsi institucionet shtetërore të Kosovës, thonë se prioriteti kryesor është kthimi i serbëve. Një përfaqësues i serbëve të Veriut, Marko Jakšić, thotë se pas 11 vitesh serbët tani duhet të kthehen në Kosovë.
Ono što ja očekujem lično je da se 220.000 Srba koji su morali pod pritiskom da napuste prostor Kosova, da već jednom krene njihov povratak.
Ajo që unë pres është që 220.000 Serb, të cilët nga presioni u detyruan të lëshojnë Kosovën, të fillojnë të rikthehen, thot Jakšić. Për realizimin e procesit të kthimit, ai pas gjithashtu shpreh mbështetjen ndërkombëtare nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Sidoqoftë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës viteve të fundit janë prezantuar në vazhdimsi si dy rryma politike, ajo që përfaqëson serbët e pjesës qendrore, të cilët kryesisht po integrohen në institucione, dhe rryma tjetër e cila përfaqëson Veriun dhe që refuzon në vazhdimsi bashkëpunimin dhe pranimin e institucioneve të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të agjencioneve të specializuara për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se korrupsioni në Kosovë është në përmasa shqetësuese. Ata shtojnë se lufta kundër këtij fenomeni nuk është duke dhënë rezultatet e pritura. Kronike Arton Konushevcit.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se asnjë nga institucionet e Kosovës nuk i ka shpëtuar për fshirjes në vepra korruptive.
Mendoj se korrupsioni ende është i pranueshëm Kosovën mos shqetësuese. Qytetari i Kosovës në përgjithësi ka prit më shumë, edhe në si u thash institucionet që ka për mision luftën kundër korrupsionit, komenduan që ky vet do të jetë më rezultate më të prekshme. Ishin disa pretendime, disa angazhime, por në fund doli që me të vërtetë nuk mund të mburrem me rezultatet e arritura për vitin që po e lëm pas.
Preteni kritikon po ashtu edhe sistemin e drejtësisë për mos shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Sipas tij, gjyqësori duhet të jap shpjegime pse deri më tash nuk janë shënuar rezultate konkrete në këtë drejtim.
Pse mungojnë rezultatet apo janë kallëzimet penale jo të fuqishme, jo të materializuara mirë, apo hetimet s'po kryhen, nuk janë profesionale. Edhe gjyqësorët definitivisht duhet të dëshmojnë të tregojnë këtë, cilat janë pengesat.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre për nivelin e korrupsionit në vend. Ata u kanë bërë thirrje autoriteteve gjelse që në vitin 2010 të fillojnë një betejë më të madhe për luftën e korrupsionit. Drejtuesi i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU, Avni Zogjani, thotë se gjatë vitit të kaluar është folur shumë për atë se si duhet të luftohet korrupsioni, por si shprehet ai, në këtë drejtim nuk është shënuar asnjë rezultat.
Realiteti kryesisht ka qenë i kundërt me gjitha premtimet, me gjitha retoriken me të cilën qeveria që sapo e kishim në mandat, e kishte ardhur në pushtet. Institucionet në Kosovë në vend që të forcohen për këtë periudhë janë dobësuar.
Megjithatë, qeveria e Kosovës vazhdimisht është deklaruar për zero tolerancë ndaj korrupsionit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës këmbgulin se institucionet e vendit po vazhdojnë luftën kundër korrupsionit, por Zogjani deklaron se gjatë vitit 2010 vetë institucionet kanë ndikuar edhe në sistemin e drejtësisë që lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin të mos zgjidhen.
Praktikisht një ndikim i madh i politikës në institucionet pavarura, edhe në gjyqësor, edhe përfundimisht të gjitha raportet kanë treguar se situata rreth integritetit institucional dhe në fushën antikorrupsion është përkeqësuar në Kosovë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thonë se prokurorët e këtij misioni kanë pasur një numër të konsiderueshëm të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Derim Krasniqi, zëdhënësi e Uleksit, shpjegon.
Prokurorët e Uleksit janë marrë me 55 raste të krimit të organizuar, si dhe 91 raste të korrupsionit. Derim e tani, prokurorët e Uleksit kanë ngritur 58 aktakuza.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje. Sipas tyre, menaxhimi i këtij projekti do të bëhet vetëm nga institucionet kosovare dhe jo nga UNMIK-u, si pal në nënshkruese në vitin 2007. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarë të qeverisë në dorëheqje deklarojnë se Kosova prin 1 janari të këtij viti kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, CEFTA. Megjithse nuk ka pasur ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, e cila ka kryesuar këtë mekanizëm në vitin 2010, Flamur Keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe në të kaluarën nuk ka pasur formalitete klasike të pranim dorëzimit të detyrave. Por sipas procedurave pala që ka udhëhequr CEFTA në vitin paraprak, përgatit raportin përfundimtar të punës dhe e dërgon tek sekretariati këtij institucioni në Bruksel. Keqa shpjegon se sekretariati CEFTA-s merret me administrimin e të gjitha dokumenteve.
Raporti dorëzohet tek sekretariati, po dorëzohet edhe tek të gjitha vendet anëtare të CEFTA, të fuqiplotë, këto janë 8 vende anëtare, kështu që vendi i cili dorëzon kryesimin ju dërgon raportin e punës edhe 7 vendeve të tjera, po edhe normalisht sekretariatit në Bruksel.
Ndryshe, ajo që ka qenë temë debatesh edhe gjatë vitit që lan pas, ka qenë se kush do të kryesojë CEFTA-n, institucionet e Kosovës apo UNMIK-u si palë nënshkruese kësaj marrëveshje në emër të Kosovës. Institucionet qeveritare në Serbi më herët paten paralajmëruar se kjo marrëveshje do të udhëhiqet nga administrata e UNMIK-ut. Në vitin 2007, kur edhe zyrtarisht është nënshkruar kjo marrëveshje nga kryeadministratori atëhershëm Joakim Rykër, Bujar Dugolli ka qenë ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Dugolli shpreh se institucionet e Kosovës duhet të menaxhojnë këtë projekt, pasi sipas tij edhe në pakun e presidentit Marti Ahtisaari thuhet se çdo marrëveshje ndërkombëtare që është lidhur në kohën UNMIK-ut, përgjithsinë e marrin institucionet kosovare.
Institucionet e Kosovës si mos pakës janë të obliguar të respektojnë çdo marrëveshje ndërkombëtare që e kanë nënshkruar misioni Kombëve Bashkuara në atë kohë në emër të Kosovës.
Por zyrtarët e UNMIK-ut patën deklaruar më herët për Radion Evropa Lirë se nëse vazhdojnë problemet për këtë projekt, i takon sekretariatit edhe paleve që të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë. Në anën tjetër, Flamur Keqa shpreh bindjen se kryesimi do të bëhet vetëm nga institucionet qeveritare të Kosovës, duke thënë se për një gjë të tillë nuk ka nevojë për kurfar nënshkrimi.
Kryesimi është marrë më 1 janar, pa pas nevojë që të nënshkrua, sepse kjo marrëveshje, domethënë ka bazën e vet juridike, e cila thotë që kryesimi bëhet në formë rotacionale çdo vit dhe është i caktuar edhe renditjet e shteteve të cilat e marrin kryesimin dhe po them nuk ka nevojë më tutje që për çdo aktivitet konkret edhe të bëhet nënshkrimi nga cila do pal.
Keqa ndërkash thotë se takimi i parë i sekretariatit të CEFTA-s në Kosovë do të mbatet në fund të tremujorit të parë të këtij viti. Në faqen e internetit të CEFTA-s, Kosova është shënuar bashkarisht me UNMIK-un si kryesuese të këtij institucioni.
Duhet një program për njërin nga nën komitetet, të cilën duhet ta kryesoj Kosova, është në finalizim e sipër dhe ajo është i paraparë që të përfundojë dikon deri në fund të janarit. Janë këtu arsyet pse nuk është vendosur ende në faqen, domethënë të gjitha informacionet apo programi punës me të cilën do të merren vendet anëtare të CEFTA-s. Shpresoj që dikun në muajin shkurt do të detajizohen dhe të vendosen edhe në faqe të gjitha informatat të cilat kanë të bëjnë me punën e CEFTA-s.
Por ajo që ende ka mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTA-s, tha Keqa. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do të jap, siç ka thënë, përgjigje të rrept. Ndryshe, Beogradi zyrtar që nga viti 2008 nuk e respekton marrëveshjen CEFTA. Nga jo kohë Serbia, por edhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndoqët edicionin e partë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.